Ny tilika amin'ny fembenana. Gazety fianarana. Martsa 26. Lahatsoratra fianarana 10. Lahatsoratra ianarana ny herinandro nefatra mekatra amin'ny 10 Mey. Aniry atao batisa ianao raha tian'i Jehova. Fotokevitra. Inona no misakana tsy atao batisa? Asan'ny apôstoly 8:30. Hira 7:30. Anompo anao amin'ny foko manontolo aho. Izao no resahana ato. Tian'i Jehova ihany ny olona sasany, nefa misalasala raha vonona atao batisa sy ho lasa vavolombelon'i Jehova. Ohatr'izany ve ianao? Ampatsiahanao ity lahatsoratra ity hoe inona avy no azonao atao mba ho vonona amin'izany. Fehitsoratra voalohany sy faharoa. Fanontaniana. Rehefa jerena ny asan'ny apôstoly 8:27-30 sy ny 5:30-30, nahoana ilay etiopiana ny lasa te atao batisa? Te atao batisa ve ianao ka ho lasa mpianatr'i Kristy? Ny fitiavana sy ny fankasitrahana no nahatonga ny olona maro anao anio safidy io, anisan'izany manam-pahefana iray ny asa ho an'ny mpanjakavavin'i Etiopia. Tonga dia nanao zavatra mifanaraka tamin'izay nianarany tao amin'ny soratra masina lehilahy. Hoy ny asan'ny apôstoly 8:27-30, dia nitsangana izy ka lasa ary nahita tandapa etiopianina izay olona ambony teo ambany fahefany kandasy mpanjakavavin'i Etiopianina. Ny adidiny arenany rehetra io tandapa io ary nakany Jerosalema mba hivavaka. Teny an-dalana ody dia nipetraka tao amin'ny kalesiny izy sady namakimafy ny bokyny Isaia mpaminany. Ko hoy ny fanamasina tamin'i Filipo, mandehana, enjeo iny kalesiny. Dia niazakazaka teo anilan'ilay kalesy Filipo ka nandre azy namakimafy ny bokyny Isaia mpaminany, ary hoy izy, tena azonao ve izay vakinao? Dia hoy izy, ahoana moa no azoko azy raha tsy misy manoro aho? Ary niangavy an'i Filipo izy mba hiakatra sy hipetraka teo akaikiny. Hoy ny 5:30-30, ary nanomboka ny teny Filipo ka tamin'iny andalateny soratra masina iny nanombohan'ny tory tamin'ny vaovao tsara momba an'i Jesosy. Ary raha teny an-dalana izy ireo dia tonga teo amin'izay nisy rano ka ho letandapa. Io misy rano, ka inona no misakana tsy atao batisa? Dia nasainy najanona ilay kalesy ary nidina tao anaty rano Filipo sy letandapa ka nataony Filipo batisa izy. Fa inona no nahatonga azy anao an'izany? Hita hoe nankasitraka ny tenin'Andriamanitra izy satria namaky andininy tao amin'ny bokyny Isaia tamin'izy tao amin'ny kalesiny. Lasa nankasitraka ny zavatra nataon'i Jesosy ho azy koa izy rehefa nresahan'i Filipo. Hita amin'ilay tantara koa fa avy tany Jerosalema io etiopianina io. Ny anompo an'i Jehova no antondihany tany ary midika izany hoe efa tian'i Jehova izy. Tao niala tamin'ny fivavahana nitaizana azy izy dia nanaraka ny fivavahana Israelita. Ry zareo rery ny firenena voatokana ho an'ilay tenin'Andriamanitra tamin'izany. Natao batisa sy lasa mpianatr'i Kristy ilay etiopianina avy eo ary mbola ny fitiavana an'i Jehovah ihany nahatonga azy andray an'io fanapaha-kevitra lehibe io. Fehitsoratra 3. Fanontaniana. Inona no mety hisakana ny olona iray tsy atao batisa? Mety handrisika anao aniry atao batisa ny fitiavana an'i Jehovah. Mbola fitiavana koa nefa no mety hisakana anao amin'izany. Nahoana? Andao isika hijery ohatra vitsivitsy. Tianao be ngamba ny fianakavianao sy ny namanao, nefa ry zareo tsy manompo an'i Jehovah. Mety atao hatrary ianao sao ho alan'izy ireo raha atao batisa. Na mety isy fahazarana sasany alan'Andriamanitra nefa ankafizinao, dia sarotra aminao no miala amin'ilay izy. Mety ho zatra nanaraka fombafomba misy ifandraisany amin'ny fivavahan-diso koa ianao hatramin'ny mbola kely. Mbola tianao ngamba ny mieritreritra ny fotoana nahafinaritra tamin'ireny. Noho izany dia lasa sarotra aminao ny tsy anao an'ireny fombafomba tsy tian'i Jehovah ireny. Mila misafidy ary ianao hoe inona ny tiako indrindra, na hoe iza ny tiako indrindra. Tia misy fanazavana fanampiny. Mitovy amin'ilay tany ohatra ny ahoana ny fonao? Nampitovian'i Jesosy tamin'ny voafafy ny afatra ao amin'ny Baiboly ary tamin'ny tany isan-karazany fony olona maheno an'ilay afatra. Efa elaela ngamba ianao nianatra Baiboly tamin'ny vavolombelon'i Jehovah. Maninona ary raha vakina ny Lioka 8:15-50 dia eritrereto hoe iza amin'ireo tany resahan'i Jesosy ireo no mitovy amin'ny foko? Tany voahitsakitsaka. Zara raha mahita fotoana ny manana ny fianaran'ny Baiboly io olona io. Matetika koa izy ny tsy mianatra Baiboly na tsy mivory satria sahirana amin'ny zavatra hafa. Tany feno vato. Avelan'io olona io isakana azy tsy ankatohan'i Jehovah sy ny fitsipi ny fanoerana ny namany sy ny fianakaviany. tany any rinintsilo. Mahafinaritra ny olona zavatra ianara-momba an'i Jehovah. Mihevitra nefa izy hoe ny vola sy harena no hasambatra azy sy aro azy. Matetika koa izy ny tsy afaka mianatra baiboly satria miasa na miala voly. Tany tsara, mianatra tsy tapaka ny baiboly io olona io ary miezaka mampiatra an'izay anarany. Ny ampifaly an'i Jehovah ny zava-dehibe indrindra aminy. Mbola miresaka momba an'izay fantany mahakasika an'i Jehovah foana izy na dia misy olana sy fanoerana aza. Ianao ihany no mifidy an'izay avelanao ibahanao amponao. Azo asaina mba halemy kokoa ohatra ny tany iray na esorina ny ahidratsy eo aminy na atao izay ahalonaka azy. Ohatr'izany koa ny fonao. Azonao vany izay tena mibahanao. Tadiofa ianao ihany no mifidy hoe ataonao mitovy amin'ny tany ohatra ny ahoana ny fonao. Miverina milahatsoratra. Iza ny tokony ho tianao indrindra? Fehtsoratra fahefatra. Fanontaniana. Inona no antony lehibe indrindra tokony hatonga anao atao batisa? Mety ho efa tena tia baiboly sy tian'i Jesosy ianao na dia tamin'ny ianao mbola tsy nianatra tamin'ny vavolombelon'i Jehovah aza. Rehefa nianatra baiboly tamin'ny vavolombelon'i Jehovah indray ianao dia lasa tianao ngamba ny miaraka amin'izy ireo. Na tianao aza nefa ireo rehetra ireo dia tsy voatery andrisika anao hanoka tena ho an'i Jehovah sy atao batisa izany. Ny fitiavana an'i Jehovah Andriamanitra mantsy no antony lehibe indrindra tokony hatonga anao aniry atao batisa. Raha Jehovah ny tianao indrindra dia tsisy olona na zavatra velanao anakana anao tsy hanompo azy. Tsy andrisika anao atao batisa fotsiny io fitiavana io fa hiaro anao koa mba tsy hivadika aminy mihitsy. Fehtsoratra fahadimy. Fanontaniana. Inona no dinihantsika ato? Nampirisika antsika Jesosy hoe tiavo Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo sy ny sainao manontolo ary ny herinao manontolo. Marika toko faharoambe folo andinin'ny fahatelopolo. Inona no nampy anao tena tia sy hanaja lalina an'i Jehovah ohatr'izany? Ahavitan'izany ianao raha misaintsaina ny fitiavany anao. Andinika sosokevitra vitsivitsy sika ato ahitana hoe inona no azontsika atao mba ho tia kokoa an'i Jehovah ka atao batisa. Hoy ny fanamariana. Tsy mitovy ny olona ka mety ho araka ny filaharany ato no ampiaran'izy ireo andreo sosokevitra ireo. Tapitra ny fanamariana. Fehtsoratra fahaenina. Fanontaniana. Rehefa jerena ny Romanina toko voalohany andinin'ny faharoapolo, inona ny fomba iray ahafantarana an'i Jehovah? Dinihy ny zava-boaran'i Jehovah mba hahafantaranao azy. Hoy ny Romanina toko voalohany andinin'ny faharoapolo, fa nitoetrany tsy hita maso, izany hoe ny heriny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy, dia hita mazavatra amin'ny namoronan'izao tontolo izao satria hita amin'ny zavatra nataony. Ko tsy afa-tsiny izy ireo. Rehefa mandinika ny biby sy ny zava-maniry ianao, dia hahita fa tena hiendry Jehovah. Azonao atao koa ny mianatra kely momba ny vatanao. Ho hitanao amin'izay hoe mahatalanjona nanaovan'i Jehovah azy io. Dinio koa ny hery be dia be nataon'i Jehovah tao anatin'ny masoandro. Vao kitana iray fotsiny anefa ny masoandro, fa mbola misy kitana narivony tapitra izy. Vao maika hanaja lalan'i Jehovah ianao raha mandinika ny zava-boary. Tsy ampy anefa ny mahafantatra hoe endry sy mahery izy. Mila mahafantatra azy bebe koa ianao raha te ho tia azy kokoa sy ho lasa namany. Fehtsoratra fahafito. Fanontaniana. Mila resy lahatra any amin'inona ianao raha te ho tian'i Jehovah? Mila resy lahatra ianao hoe tena tianao Jehovah. Sarotra aminao ve ny mino hoe mahita anao ilay mpamorona ny lanitra sy ny tany sady tena tianao? Raha izany dia tadio hoe tsy lavitra antsika tsirairay Jehovah. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Mandinika ny fo rehetra izy ary mampanantena hoe raha mitady azy ianao dia ataony izay ahitanao azy. Tantara voalohany toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy. Izy mihitsy no nitaonanao matoa ianao lasa nianatra baiboly. Jeremia toko faraika amby telopolo andinin'ny fahatelo. Vao maika ianao ho tian'i Jehovah rehefa fantatrao hoe inona daholo nataony ho anao. Fehtsoratra fahavalo. Fanontaniana. Ahoana no azonao hamaliana fitian'i Jehovah? Afaka mamaly fitian'i Jehovah koa ianao. Fomba iray anaovana an'izany ny vavaka. Hitombo ny fitiavanao azy rehefa lazainao aminy izay mampanahanao sady misaotra azy ianao noho ny zavatra tsara rehetra ataonao anao. Vao maika ianao hinamana aminy rehefa hitanao hoe valiny ny vavaka ataonao. Ho resy lahatra ianao hoe azon'i Jehovah tsara ny fihetseham-ponao ary fantany tsara ianao. Raha te hifandray akaiky aminy anefa ianao de mila azonao tsara ny fomba fisainany. Mila fantarinao koa hoe inona ny tiany ataonao. Rehefa mianatra baiboly ihany ianao vao afantatra andreo. Fetsoratra fahasivy, fanontaniana. Inona no ataonao raha sarobidy aminao ny baiboly? Ataovy izay ahatonga ny tenin'Andriamanitra ho sarobidy aminao. Ao amin'ny baiboly ihany misy ny marina momba an'i Jehovah sy ny fikasano anao. Ahoana no ampisehoanao hoe sarobidy aminao izy io? Mila mamaky azy io isan'andro ianao dia manomana isaky ny anatra baiboly miaraka amin'ny mpampianatra anao ary mampiatra an'izay anaranao. Manana fandaharana famakiana baiboly ve ianao? Arahanao tsara ve ilay izy dia mamaky isan'andro ianao? Izao no asehoan'ny sary mifandray amin'ny fehitsoratra fahasivy, anabavy manome taratasy mivalona ho an'ny tovovavy iray eny an-tsena. Izao ny fanazavana an'ilay sary, ilaina ny mianatra baiboly. Izany ny fomba tsara indrindra fahanay namana amin'Andriamanitra sy hahafantarana an'izay tiany ataontsika. Fehitsoratra fahafolo, fanontaniana. Inona no anisan'ny mampiavaka ny baiboly? Misy tantara momba an'i Jesosy eo amin'ny tenin'Andriamanitra ary olona nanatry maso an'izany mihitsy ny nanoratra an'ilay izy. Anisan'ny mampiavaka ny baiboly izany. Io ihany ny boky milaza ny marina momba ny zavatra nataon'i Jesosy ho anao. Rehefa mianatra momba an'izay nilazain'i Jesosy sy nataony ianao dia azo inoana hoe te ho lasa namany. Fehitsoratra faraika ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no nampy anao hafantatra kokoa an'i Jehovah? Tiavo Jesosy. Vao maika ianao ho tian'i Jehovah raha ti azy. Nahoana? Satria nanahaka tanteraka ny toetra andrainy izy. Arakaraka ny anaranao momba an'i Jesosy ary ny vao maika afantaranao an'i Jehovah sy itiavanao azy. Eritrereto ohatra nataon'i Jesosy tamin'ny olona nahantra sy narary ary tsy nisy mpiaro. Tena nangoraka azy ireo izy. Eritrereto koa ny torohevitra omeny anao. Tsy hitanao hoe me tsara ve ny fiainanao rehefa manaraka azy ireny ianao? Fehitsoratra faharoa ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no mety ho vokany rehefa lasa mahafantatra an'i Jesosy ianao? Nanao sorony Jesosy mba hahazontsika famelan-keloka. Azo inoana hoe hitombo ny fitiavanao azy rehefa misaintsainana izany ianao. Rehefa mazava tsara aminao hoe nanaiky ho fato anao izy dia mety hanohana ny fonao izany ka hibebaka ianao ary angataka famelan-keloka amin'i Jehovah. Ary inona no vokany rehefa lasa tian'i Jesosy Jehovah ianao? Ho tianao koa izay olona tian-dry zareo. Fehitsoratra fahatelo ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no nomen'i Jehovah anao? Tiavo ny fianakavian'i Jehovah. Tsy manompo an'i Jehovah angamba ny fianakavianao sy ny namanao taloha. Mety tsy ho azon-dry zareo ary hoe fa maninona ianao no te hanoka tena ho an'i Jehovah. Mety hanohatra anao mihitsy aza ry zareo. Hanampy anao nefa Jehovah. Nomen'ny fianakaviana mantsy ianao. Raha mifandray akaiky amin'ireo mpiara-manompo aminao ireo ianao dia azo ny fitiavana sy fanampiana ilainao. Mety hanompo an'i Jehovah sy hanaraka ny fitsipony koa ny fianakavianao any aoriana any. Fehitsoratra fahefatra ambin'ny folo, fanontaniana. Hitanao hoe marina ve ny voalazan'ny Jaona voalohany toko fadimy andinin'ny fahatelo momba ny fitsipiky Jehovah? Azavao. Miezaho ho tia sy hampiatra ny fitsipiky Jehovah. Nanao izay hitanao fa mety fotsiny angamba ianao talohany nahafantaranao an'i Jehovah. Izao nefa hitanao hoe tsara kokoa ny manaraka ny fitsipiny. Hoy ny Jaona voalohany toko fadimy andinin'ny fahatelo. Izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny. Tsy mavesatra nefa ny didiny. Eritrereto ohatra ny torohevitry ny baiboly an'ny mpivady sy ny ray aman-dreny ary ny zanaka. Tsy hitanao hoe lasa ny fandray tsara kokoa ve ny fianakavianao rehefa nanaraka an'izany? Ary ahoana indray ny torohevitr'i Jehovah momba ny namana? Tsy hitanao hoe lasa nanana fahazarana tsara ve ianao rehefa nampiatra an'ireny? Tsy lasa sambatra kokoa ve ianao? Azo inoana fa hamaly hoe eny ianao. Fehitsoratra fahadimy ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no azonao atao raha sarotra aminao no mampiatra ny torolalan'ny baiboly? Indraindray ngamba tsy hainao hoe ahoana no ampiarana ny torolalan'ny baiboly ianaranao. Izany no mahatonga an'i Jehovah mpiasa ny fandaminany mba hanomezana anao boky sy gazety ara-baiboly. Manampy anao hanavaka ny tsara sy ny ratsy izy ireny. Rehefa mamaky sy mianatra azy ireny ianao dia ho hitanao hoe azo ampiarina eo amin'ny fiainana ilay izy sady tena mahasoa. Azo inoana hoe lasa teo anisan'ny fandaminan'i Jehovah ianao vokatr' izany. Fehitsoratra fahaenina ambin'ny folo, fanontaniana. Ahoana ny nandaminan'i Jehovah ny vahoakany? Tiavo sy tohany ny fandaminan'i Jehovah. nalamin'i Jehovah ho fiangonana ny vahoakany ary Jesosy zanany lohan'ny fiangonana rehetra. Nanendry lehilahy voahositra vitsivitsy Jesosy mba handamina ny asa tiany ataontsika. Nantsoina hoe mpanompo mendrim-pitokisana sy malina eo an-tokon'olona io. Andraikitra izy ireo no manome sakafo ara-panahinao sy miaro ny fifandraisanao amin'i Jehovah ary ataon'izy ireo tsara izany andraikin'izany. Matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Ahoana no ikarakarahan'io mpanompo io anao? Ataony azo antoka ohatra hoe tendrena ho antom-panahy izay rahalahy mafeno fepetra. Afaka mitaridalana sy miaro anao ny antom-panahy. Fonina anao izay rehetra azony atao izy ireo mba hampaherezana anao sy hanampinanao akaiky kokoa an'i Jehovah foana. Te hanampy anao ampianatra ny olona momba an'i Jehovah koa ny antom-panahy ary izany no anisan'ny zava-dehibe indrindra ataon'izy ireo anao. Fetsoratra fahafito ambin'ny folo, fanontaniana. Araka ny Romanina toko fahafolo andinin'ny fahafolo sy ny fahatelo ambin'ny folo ary ny fahefatra ambin'ny folo, nahoana isika no miresaka amin'ny olona momba an'i Jehovah? Ampioti an'i Jehovah ny olon-kafa. Nandidi ny mpanaradia azy Jesosy mba hampianatra ny olona momba an'i Jehovah. Mety ho adidy fotsiny mahatonga ny olona iray akatohana izany. Rehefa mitombo anefa ny fitiavanao an'i Jehovah, dia atsapa ohatra ny apôstoly Petera sy Jaona ianao. Izao no nolazain'izy ireo, raha izay kosa dia tsy azonay ataony sy hiteny tsony momba izay efa hitanay sy renay. Asan'ny apôstoly toko fahefatra andinin'ny faharoapolo. Tena miavaka ny fifaliana tsapanao rehefa manampy olona ho tian'i Jehovah ianao. Tadidinao ve tamin'i Filipo nanampy an'ilay Etiopianina? Nanampy azy alalan'ny marina atao amin'ny soratra masina izy dia avy eo ilay lehilahy natao batisa. Azo antoka hoe faly be Filipo tamin'izay. Asehonao hoe te ho vavy olombelon'i Jehovah ianao raha manao ohatry ny Filipo ka mankatohan'ilay didin'i Jesosy hoe mila mitory. Hoy ny Romanina toko fahafolo andinin'ny fahafolo. Fa amin'ny fo no inona mba hahatongavana olo marina ary amin'ny vava no hanaovana fanambarana mpahabe maso mba hahazoana famonjena. Hoy ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo. Fa izay rehetra miantso ny anaran'i Jehovah no vonjena. Ataon'izy ireo ahoana nefa ny fiantso izay tsy inony? Ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny? Ary ataony ahoana ny fandrera tsy misy mitory? Mety anao ohatra n'ilay Etiopianina ianao amin'izay ka eritreritra hoe inona no misaka anatsy atao batisa? Asan'ny apôstoly toko fahavalo andinin'ny faina amby telopolo. Fetsoratra fahavalo ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no resahanao amin'ny lahatsoratra manaraka? No hoe atao batisa ny fanapaha-kevitra lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao. Mila mandinika tsara re ianao hoe inona avy ny tafiditra amin'izany. Inona ny tokony ho fantatra momba ny batisa? Inona ny tokony ataonao alosy aorian'ny batisa? Amaly an'ireo ny lahatsoratra manaraka. Ahoana no amalianao an'ireto? Inona no antony lehibe indrindra tokony hahatonga anao hanompo an'i Jehovah? Nahoana ianao no milaza an'izany? Inona no nampy antsika ho tian'i Jehovah? Nahoana no mahasoa antsika no misaintsaina an'ilay fanoharanao amin'ny Lioka toko fahavalo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo? Hira faharoa. Jehovah no anaranao. Tapitra ny lahatsoratra.